Kuna kia bitiria nubin sani nya bidompo kalma ya nduwa mkiyo ponka nankan. Ama lempa mpia ya wamo bumoko ya mpia bantiri ya bari. Lipo kongusi poti bamban bambo ya bukuli. Tila fielu la bali kanti baba itu ndi nuli ya dinjie mkili chuanu popakil wa mbati ya mama. Mbejavle mbupubi ya bencheng tukulti mayula yini mbia lile ya fala bali kujua upo. Min Susan Wubi ya mikroka.
Maliswa
yanda bin sani nyambidon pokalma yandwam ke yepontwa yenanka ibarti amna na nyiga abukwona lantye batemba ke yabitiri lemba pye yalwa mbumuko yenla bamba mangba pala mambia pye bar lupo bidentiem bukwole liudugu nanka kabichwaka kletye kongusi dogonni ke ye sektoro bomulni tilabalte lo michelin gima denkal lubukwole yen otort lanchuo mama timbanchingo
Bupuoba ke buka char minyim tiema lenle pam mali leni fagi ke bi jab motanika lenle ko jalli mamo yu antugi le bu ko luyulu
Allahumma
subhana ma bodo
njaba
me jam pol po limam wani ke bu yel
bi ga budu ayaba namba aban
ke bu diogun yaba obamba leno ya jamba kultu ke ba yin ke bu ga maryam
Liyel puol puo bikili ke bogor minyim piema len suna nand. Bigya yet nande ni ke lolti tisung bambonde ni len le gul. Ismael Tambura yuantye ke kyampan gemba ko nyanzi tanga dogun kelma miyandwa miyepo wani ko palma halbon kyan le.
Ya rundi ya suno ko dare.
Den tiepa man kyan dare ne kam. Kelma mbabo kituno liye le poten kem palma halbon kyan la. Kabunglo na kurkya la afya.
Kelma ya bige me kema me.
Mariam yamoko wani ko palmang bonchian le o yabilpo o wani ko ba kubo ngama ke tiono po yal kulintiet lari o fendempo kelma o wani ke Mariam tio poliolo
don jetti Allah mi don jetti jama Allah fu
tuwandu tien bonchian la malan moko ba frier kam ba poliolo palmal po bonchian la mem pyal kul tio yale njani miere wa fandle mi andwama kugo fu on tobu
mauna hakunde yay ko e ba bi ko
ba Mariam ya ba barkiamu nani o kiambi yab malbande yezitenga dogun ya yonu kemi andwa mi yeni onamba igale na selawon o ban sugun yaltie won fanie mi yamfuma yenu tiem fangal wongo sugun yali ki chemotie mi andwa mungwani Mariam mba man fandi o kiambi malnani lantie zitenga dogun
tonda timi bego fatia biiri
mesugun yal wantie nelin salan soko ba guandikan ki geli fandi zimtenga tambulen ne temin sugun yal len palkule
sugun yaba sin yawoto
le war bon tian le halbe no bin kile kwendi kwa Mariam Nadielen nambe dem polan le mani ya tir mama o kuiba kwendi punk champanga i pari ko go bial domo ko yomo muro gwama kngunopo babu no fugo bu mo ya angel no mama na afri fundo anyiga yena bi kuona tie ya bari mangi ya no bin nyambe dem pokel mami ya ndwa mi yepo pala Litea yonu ke bamoko yentani ke je ke torbi yaba lango ya purbi tayi ngamu
Allô docteur
Onuliadi yali yalbe kiti ya jeman kangani le ba frichwano po mi jiem yenu nuliya yelen la yenu linga womon ke ponu to malotol dempo bambam vuo ngalkle da biage lipotima chongolo to jo docteur kombasere ajimu bobu bun buglu manchim
Je pense qu'en cas d'intoxication alimentaire
Yem ban kan le adin giem ke ba pare be ke choy yanu wanda ba kwa kele tien yal wantie ke ban wandin ya giem kelme ya fri ban indin ya giem a kele kwani po pare ni le tien yal ngan ya fri ban mo lingani kwanta lebin toralo to lam bandi ama yel ban ke yua din giem kele kwano po pare be kagli wa mo ande pon lo tol dempo kelma Burkina Faso na kamba ya yanin lewle mi giem ya be pamb no bon kian la Beki yon fri bon ba diyo mungu. Lan yon kul yon fam la bon po kalma le bihal bon kiyan la. Nou bon kiyan la akyo la yi ani be nyum nan hama le mbon tala kiswal na atyek. Be nyula bol mo kalma bi yon bwa si. kesual na dare le lafial po le ngam ba yel gel lotol dan po kalma bi agri o lotol ba won bat yem mam ke fre buba lan yu le dingiem kal ku am paro lafial po le ngam wan gel lotol dan po yo ba mantoro kalme yal ye dan po wani o ya nan ba bi agri po gre yem ol ba afrika ke bon kian la be ke ku ne po ba mu kuma tin le tun bi nu yal wan ti ba yel mo ne pon lotol dan po ka da ka dan po bu mo banda go enta nyogi ke lotol di ane ye banta
ou de faire de l'automédication.
Tiya fala bale ku jwa po bami yene ntwone ya nukulinta be yono ke chengti le Marcel Lompo jankon yuwa tiba kya biya ba kumya uyen bar yuwa mponte din dal ngo pat sala ya dal mkule lafya.
Tomorrow I'm going to be in the end. la mia amore, la mia amore, la mia amore.